Maskavā pēdējo divu nedēļu laikā ar COVID-19 vienā diennaktī inficēto skaits pieaudzis par 6000. Iepriekšējā diennaktī Maskavā tika reģistrēti 9056 jauni inficēšanās gadījumi, bet pirms tam lielākais inficēto skaits diennaktī tika reģistrēts vien pērn decembrī. Tādējādi Maskavā konstatēta vairāk nekā puse no diennaktī visā Krievijā inficētajiem. Pavisam Maskavā ar koronavīrusu inficējušies 1,3 miljoni cilvēku. Maskavā pieauga arī no COVID-19 mirušo skaits. Pēdējās diennaktas laikā tur miruši 76 cilvēki. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins norādījis, ka uzliesmojumā vainojams Delta jeb Indijas paveic.
Последние данные, которые мы получили, 89,3%.
Jaunākie dati, ko esam saņēmuši, liecina, ka 89,3% ir slimi ar koronavīrusa mutāciju, tā dēvēto Delta jeb Indijas paveidu. Tas ir izrādījies agresīvāks, tas ātrāk izplatās. Un pats nepatīkamākais ir tas, ka cilvēka organismā esošo antivielu skaitam, lai ar paveidu cīnītos, jābūt teju divas reizes augstākam nekā Uhaņas vīrusa gadījumā.
Spēcīgais uzliesmojums līdzis galvaspilsētas mēram atkal ieviest ierobežojumus, no kuriem cilvēki sākuši jau atrast. Ierobežojumu vidū ir Eiropas čempionāta futbolā fanu zonas aizvēršana, pulcēšanās aizliegums vairāk nekā 1000 cilvēkiem, visu masu izklaides pasākumu apturēšana. Tāpat slēdz ēstuves lielveikalos, bet bāri un restorāni nedrīkst strādāt naktas stundās. Pildās arī slimnīcu gultas vietas. Nākamo divu nedēļu laikā to skaits tiks palielināts no 17 līdz 24 tūkstošiem. Trešdien Sobjaņins paziņoja, ka Maskavā būs jāveic obligāta pakalpojumu sfērā strādājošo pilsētas iedzīvotāju vakcinācija pret COVID-19, brīdinot, ka inficēšanās gadījumu skaita pieaugums ir dramatisks. Prasība attieksies uz daudzām tautsēmniecības nozerēm. Maskavas iedzīvotāju attieksme pret to ir dažāda. Viens no gados jauniem maskaviešiem norāda.
Es par šo iniciatīvu esmu pozitīvi noskaņots. Patiesībā tas palīdzēs vairāk mums sasniegt imunitāti. Tad vismaz apkalpojošajā sfērā COVID-19 netiktu nodots tālāk, tādēļ es atbalstu šo iniciatīvu.
Varas iestādēm ar grūtībām izdodas pārliecināt iedzīvotājus vakcinēties, kaut arī valstī jau decembrī tika uzsākta masveida vakcinācijas kampaņa. No Maskavas 12 miljoniem iedzīvotāju vakcinējušies vien nepilni 2 miljoni. Kādā nesen veiktā neatkarīgā aptaujā norādīts, ka 60% krievu neplāno vakcinēties. Pēdējo nedēļu laikā saslimstība ar COVID-19 turpinājusi jaukt ne tikai Maskavā un līdzīga tendence ir daudzviet Krievijā. Piemēram, arī Sankt-Pēterburgā nācies pastiprināt ierobežojumus, kas skāruši arī Eiropas čempionāta futbolā fanus. Pasaules valstu vidū Krievijā ir sastais lielākais inficēšanās gadījumu skaits, tomēr prezidents Vladimirs Putins līdz šim apgalvojis, ka Krievija ar pandēmiju tiek galā labāk nekā vairums citu valstu. Rihards Plūme, Latvijas radio.